Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lao Sancta Marco, capitro 1, versoi 40-45.
En tiu tempo, poste ciam Jesuo etendis la manon cae tuscis la leprulon, cae lepro foriris, li diris alla leprulo, «Zorgu, che vi diru nenion al iu, sed iru, montru vin alla pastro». Sed li eliris cae comenzis diligente raconti cae disfamigi la aferon.
En la hodiaŭa legaĵo ni renkontas la tiel nomatan mesian sekreton. Jesuo foje ordonis, ke oni ne parolu pri li aŭ pri lia agado. Tio ŝajnas al ni iom stranga afero. En tiu ĉi kazo estas du eblaj interpretoj. Unue eblas, ke kontraŭ la ordono de Jesuo, la kuracita leprulo ekproklamis la agadon de Jesuo, anstataŭ ol iri tuj al la sacerdotoj, kiel Jesuo ordonis al li. Au, due, eble la fraso li iris rilatas al Jesuo. Jesuo mem tui ekiris kai proclamis la agadon de Dio en la circauajo. Quelcae faculoi opinias che Jesuo iel cascis sian messietson, porque oni ne miscomprenu ties veran senson. Li ne estas imperiestro, sed humila servisto. Tial li volis che nur la personoi, cun cui li effective parolis cae agis sciu che li estas la messio. Ili comprenis che li estas simpla, humila persono, cae ne impona figuro. Sed contraue, se ni rilatigas la frason, li eliris cae tui comencis raconti, al Jesuo ni rencontas malpli de malfacilajoi. Certe, Jesuo estis conata curacisto de malsanoi, cae multae personoi iris al li por esti curacatai. Jesuo compatis ilin, cae faris lau iliai desiroi. La sanigai foie creis neeblan situacion de tro granda amaso de malsanuloi, el quiu la disciploi debis fugi. Tamen, malgrau la malfacilajoi, la sanigo de malsanoi estis ciam la cefa cae plei grava signo de la Messio, la Cristo. Dankon al Dio, kiu curatas nian corpain cae spiritain malsanoin.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Per la sacramento de la pentofaro, Cristo purigas nin per sia sen fina misericordo. Gi estas la medito cium la papo proponis cimatene antau la angelusa pregio. La papo commentis la jus auscultitan fragmenton de la Evangelio lau Sancta Marco, pri la resanigo de la leprulo. La lepro, en tiu epoco, ne estis nur malsano, sed la plei grava formo de malpurezzo por la culto, cium implicis la forigon de la leprulo e la comunumo. En la lepro, oni povas ec vidi simbolon de la peco, diris la papo. La peco, quiu estas la vera malpurezzo de coro, quiu forigas nin el Dio.
Per la confes preno, aldonis la papo, Cristo, pere de siai servantoi, purigas nin, redonas nin alla cunulezzo cun la ciela patro, cae cun la gefratoi. Li donatas ali sian amon, gioion, cae pazon. El tio fontis instigo alla fideluloi. Ni prege al voco alla Virgulino Maria, che si helpu nin eviti pecadon, cae ofte aliri alla sacramento della confes preno, la sacramento della pardono, cion hodiau oni devas des pli re malcovri laugia valoro cae gravezzo por nia cristana vivo.
Romo, la papo annonzis che li sine pretigas por iri al Sancta Lando. La annonzon li faris pasinte jaude, acceptante audienze delegazion della presidentoi della cefai usonai hebreai organizajoi. Hodiau venis lau informa genteioi la confirmo fare della Israelia registaro. Oni aldonis che la voyaggio ocasos venontan maion.
Dum la pasint jauda audienzo audigis la fortega admono della papo contra la forneo della terrora tragedio della Shoah. Ne acceptebla cae ne tolerebla estas forgeso au baraligo de tiu crimo contra Dio cae contra la homaro.
Pri la annoncita pilgrimo della papo alla Sancta Lando, nia generala directoro, pastro Federico Lombardi, faris noton, el quiu ni inter alie legas. Gi estas bela in formo. Temas pri curagia decido. Existas necertezoi de la politica situazio, multenombrai dividoi en la diversai sectoroi. La daurai strecitezoi en regiono trairata de conflictoi cae jus date de milito. La pazzo proceso tenadas, ombroi cae mal confidoi ripete mallumigas la dialogon inter la hebrea mondo cae la catolica ecclesio.
Cae tamen nepras iri, daurigas pastro Lombardi, ec giuste pro ciui ci motivoi urgas iri, por pregi en la plei decidai punctoi de la confronto inter malamo cae amo. Tien, che la repacigio aspectas home malebla, por memorigi che la nomo cae vocigio de Jerusalemo estas farigi urbo de la pazzo, de renconto de popoloi en nome de la Dio de la Savo, de la pazzo cae de la amo al cioi.
Vatican urbo, multai arrangioi ocasis cae ocasas por soleni la octec iarigion de la Stato de la Vaticana Civito, quiu nascigis la decunuan de februaro 1929 post la tractato subscribita cun Italio. La partoprenantoi en internazia colloquo pri la historio de la Stato estis acceptitai hierau de la Papo, quiu memorigis che la Stato estas necessa rimedo por doni alla Ecclesio cae alla Papo la blezon plenumi la ordonon ricevitan de Cristo. Stato tiom malgranda, quiom male grandega estas gia misio.
Jaude vespere ocasis solenna concerto por la datreveno, quelcae pezoi el la messio da Handel. Lie la fino la papo per la vortoi de sia antaulo Pio la decunua memorigis che Vaticano consistigas tiom da corpo quiom sufficias por teni conigita la animon. Ancora pri la datrevenae solenadoi dello Stato del Vaticano Civito, ocasas gis la 10 de maio exposizio pri gia historio.
Aldone al documento i chiel la trattato inter Italio cae Sancta Seggio, cun mapoi cae fotoi pri la fasoi de construo della Stato, oni elmontras multain aliain rarajoin, la papa automobilo de 1929, cun interne la papa Seggio, la telefono de Pio la decunua, la unua microfono cae la unua radioapparato, granda kiel shranco, de Radio Vaticana, gi ancora u bone funzias, cae auscultigas alla visitantoi della exposizio la hodiawain elsendoin della radio della Papo.
Moskvo, la nova patriarco de Moskvo cae de ciui Russioi, Kirill, sendis letteron al Benedicto la Dexesa, risponde alla messaggio cion la Papo adresis ali ocase deli electo. Kirill, post el cora danco pro la varmai bondesirai vortoi, pet disiras fructodonan progresson de la rilatoi inter la Cattolica Ecclesio cae la Russa Ortodoxa Ecclesio, quiu restas malfermita al conlaboro cun ciui sequantoi de Jesuo. Inter cilastai la Cattolica Ecclesio de Romo havas specialan locon.
Romo, Monsignoro Gianfranco Ravasi, presidente della Papa Consilio Priculturo, chef celebris hodiau la unuan solenan meson post quarcent iaroi honore al Galileo Galilei, iela cesto de multai scienzistoi, e nella nuna internazia iaro de astronomio.
Nov Yorko. Dum la pasinta iaro mordis quardec uno giornalistoi dum ili faris sian laboron. El idi, dudec hoc estis morditai. Cromai, 125 estis arrestitai. Jen quelcae datumoi della iara reporto de The Committee to Protect Journalists, comitato por la protecto de giornalistoi, quiu rimarcigas che la nombro de forpasoi pro giornalisma laboro malcrescis compare con 2007, quiam mortis 66 giornalistoi. Ecte la comenzo de la nuna iaro registrigas iam 9 murdoi au forpasoi de giornalistoi.
Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Tu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.